să citim cuvântul lui Dumnezeu la cartea Efeseni, capitolul 2, un pasaj bine cunoscut de fiecare dintre noi, și vom citi primele 10 versete. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze din nou în această dimineață prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, să înțelegem bogățiile Harului Său descoperite în acest cuvânt.
Amin.
Amin.
Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți.
Amin.
El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin.
Amin.
Voi vi se reocupați locul. Este un privilegiu pentru mine să fiu dimineața aceasta amică cu dumneavoastră și este un privilegiu într-adevăr să vă pot sluji din cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc invitației fraților, primirii fraților și în special suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, pentru lucrarea Duhului Sfânt care se face desăvârșit progresiv în viețile noastre. Amin.
Amin.
În această dimineață ne vom uita la acest pasaj, care, evidențele, vedeți fiecare dintre noastre, ne vorbește despre mântuirea pe care am primit-o în Domnul nostru Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel prezintă această lucrare a lui Dumnezeu unor oameni care erau deja mântuiți. Am auzit oameni credincioși care se întreabă, domnule, de ce tot să vorbim despre mântuire nouă care suntem mântuiți? Dar de ce vorbim despre mântuire dacă noi suntem deja mântuiți? N-ar trebui cumva să vorbim despre mântuire altora care nu sunt mântuiți, să ne focalizăm noi, să vorbim poate mai mult despre sfințire și așa mai departe. Însă, vedeți dumneavoastră, întrebarea aceasta pornește la o premiză falsă, că toți cei care sunt în adunare sunt deja mântuiți. Asta e una dintre premizele false și, în al doilea rând, că credincioșii nu au nevoie să știe despre mântuire. Însă vedem în toată Sfânta Scriptură că majoritatea pasajelor, dacă nu toate, care vorbesc despre mântuire, sunt scrise unor oameni care sunt deja mântuiți. Noi, conștientizând ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și ceea ce Dumnezeu continuă să facă în noi, învățăm felul în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu, noi ca oameni mântuiți. Ceea ce trebuie să genereze, ceea ce trebuie să rezulte, ceea ce trebuie să fie ca efect al mântuirii în viața noastră. De aceea este important pentru fiecare dintre noi să știm ce înseamnă să fim mântuiți. Și eu cred că, indiferent cât de mult am vorbit despre mântuire, vom găsi oameni care încă nu înțeleg ce este mântuirea. Încă nu înțeleg cum s-a realizat mântuirea în viețile noastre. Vedeți? În momentul în care suntem născuți din nou sau în momentul în care Dumnezeu ne dă mântuirea, niciunul dintre noi nu putem să spunem că am înțeles tot ce s-a realizat în noi. Dumnezeu a realizat în noi mai mult decât noi am înțeles. Și cu trecerea timpului privim în urmă prin cuvântul lui Dumnezeu și vedem lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în noi și pe care noi la momentul respectiv nu le-am înțeles. Iar acum le înțelegem și dăm glorie și slavă lui Dumnezeu și cu trecerea timpului prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lumina pe care Duhul Sfânt o aduce în viețile noastre, înțelegem mai mult din cuvântul lui Dumnezeu și dăm mai mult glorie și slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut deja în noi.
Amin.
Și continuă să facă ca rezultat a ceea ce a făcut cândva în noi. Vedem în pasajul acesta că Apostolul Pavel, ca un doctor, se ocupă de sufletul omului și prezintă viața noastră în două ipostaze. În ipostaza aceea când eram morți în greșelile și în păcatele noastre și apoi în ipostaza în care Dumnezeu ne-a adus la viață în Domnul Iisus Hristos. Este o imagine, o ilustrare a mântuirii noastre prin această imagine a învierii din morți. A învierii din morți. Foarte important de observat este că Apostolul Pavel nu începe întâi să spună lucruri bune despre noi. Noi spunem, dacă vrei să-i spui cuiva, dacă vrei să-i faci cuiva o observație, întâi începi cu lucrurile bune, nu? Apostolul Pavel nu ne interesează filozofia asta.
Apostolul Pavel se uită la trecutul nostru și nu vede nimic bun în noi. Nimic bun în noi. Auzi oameni credincioși astăzi care se consideră evanghelici și care cunosc starea de depravare a omului lumesc și care spun despre oameni din lume, este un om bun. Asta este o prostie. Nu ai cum să numești altfel lucrul acesta. Cum să spui tu, om care ai citit cuvântul lui Dumnezeu, care ai citit ce înseamnă starea decăzută a omului fără Dumnezeu, să spui despre el că este un om bun? Poți să afirmi despre un om mort că este un om bun? Un om care e în putrefacție, poți mai vorbi despre el că este un om bun? Scriptura nu vorbește așa despre omul lumesc, despre omul carnal, despre omul care nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Pavel spune despre sine, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Când noi suntem în lume, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, noi suntem în firea pământească. În noi nu există nimic bun. Nimic bun. Și Pavel diagnostichează, oferă un diagnostic, face un fel de diagnoză, dacă am putea să folosim termenul acesta, a omului, a sufletului, omului care este despărțit de Dumnezeu. Cu cât ne înțelegem mai bine starea de depravare dinainte, pe care am avut-o înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, cu atât inima noastră se va umple mai mult de laude la adresa lui Dumnezeu. Numai un om mântuit se poate întoarce să se uite la viața lui din trecut și să se privească față în față cine a fost eu în trecut, numai dacă este mântuit. Dacă nu, îi va fi groază să se uite. Dacă nu, va asculta o predică despre starea de păcat a omului și va fi oripilat. Pentru că el n-a rezolvat problema păcatului lui. Dar un om care a rezolvat problema păcatului lui în persoana Domnului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, se poate întoarce în trecut și să-și vadă viața. Se poate întoarce în trecut și să-și privească toate păcatele, pentru că știe că ele au fost șterse în jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea eu pot să mă uit la pasajul acesta și să recunosc că și eu am fost unul din acesta. Dar am fost unul, nu mai sunt unul. Iar dacă tu ești unul dintre acestea, predic acest pasaj nu ca să te învinovățesc, ci ca să vezi că există o salvare, o mântuire în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amin. Cum eram noi în starea noastră decăzută? Sau cum sunt oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu în starea lor decăzută? În primul rând, Pavel spune aici, voi erați. Nu spune voi făceați. Voi erați morți. Problema fundamentală a omului nu este întâi cu ceea ce face, ci cu ceea ce este. Pentru că auziți oameni, din nou chiar credincioși, care spun, el este un om bun numai că înjură. El este un om bun numai că îi plac femeile. Este un om bun numai că e dependent de pornografie. Adică el în sinea lui e bun. Numai are niște probleme în faptele lui, greșit, total. Domnul Iisus Hristos a trasat și el foarte clar teologia aceasta. Problema fundamentală a omului nu este cu ceea ce face el, ci cu ceea ce este el. Problema fundamentală nu este cu conduita, ci cu caracterul omului, cu natura omului. Din prisosul inimii vorbește gura. Voi care sunteți răi, spune Domnul Iisus Hristos, cum puteți voi să vorbiți bine voi care sunteți răi? Da, noi suntem omnice, slavă Domnului. Da? Dar voi care sunteți răi, de ce? Problema este cu natura, problema este cu inima, problema este cu ceea ce sunt eu, cu ceea ce ești tu. Problema ta nu sunt faptele. Vedeți, noi la un moment dat în viața noastră ne ocupăm de copiii noștri și încercăm să corectăm conduita lor, că atâta putem să facem noi. Schimbarea inimii poate face numai Dumnezeu. Încercăm să corectăm aceste comportamente deviante pe care ele învață de la alți copii sau din desene animate sau nu mai știu de pe unde. Dar numai Dumnezeu din ceruri poate să schimbe inima. Și Pavel arată de la bun început problema voastră fundamentală. Nu a fost ce făceați în primul rând, ci ceea ce erați. Pasajul acesta, dacă ești necredincios, trebuie să te aducă la disperare. Pentru este intenționat să te aducă la disperare. Pentru că îți prezintă faptul că tu nu ai o problemă. Doar că am mințit de câteva ori, m-am uitat după o femeie pe stradă de vreo câteva ori în viața mea, de foarte multe ori. Dar dacă aș putea să mă las de lucrurile astea, Dumnezeu ar zice că sunt un băiat bun și m-ar accepta până la urmă. O să corectez între timp lucrurile astea, poate mai place țigara sau băutura, o să corectez între timp lucrurile astea și o să fiu ok. Nu, pentru că inima nu-i schimbată. Fariseii nu erau bețivi, fariseii nu erau curvari. Fariseii țineau legea, predicau legea, fariseii se duceau regulat la templu, fariseii dădeau zeciuială. Din punct de vedere exterior aveau o neprihănire. Dar Domnul ce spune despre ei? Sunteți ca niște morminte văruite, care înăuntru erau pline de oasele morților, de putreziciune. Erau morți! Pentru că tot ce făceau ei în exterior pornea dintr-o inimă coruptă, stricată. Stricată! Așa eram noi. Asta e primul lucru pe care îl spune Apostolul Pavel aici. Prezintă centrul ființei omului mort în greșeală. Și apoi, mortăciunea asta, putreziciunea asta a păcatului spirituală din interior, iasă în afară. Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre în care trăiați. Acum trebuie să facem o distinție foarte importantă. Și oamenii credincioși mai fac păcate. Cine zice că n-are păcate este un mincinos. Nimeni nu poate să spună că în săptămâna aceasta a trăit la nivelul la care Dumnezeu ne-a cerut să trăim. Că a trăit desăvârșit. Că în fiecare secundă din viața noastră l-am iubit pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu tot bugetul nostru, cu toată viața noastră, în toate domeniile din viața noastră. În fiecare secundă. Nici o zi nu există de felul acesta. Deci avem parte de mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Dar este o diferență între a face păcat și a păcătui. Ioan spune, mulți oameni duși în confuzie de lucrul acesta și mulți credincioși își pierd siguranța, nu mântuirea, își pierd siguranța și bucuria mântuirii când citesc pasaje care spun cine păcătuiește este de la diavolul. Pentru că el nu înțelege că acolo nu s-are în vedere niște păcate făcute punctual, a făcut un păcat, ci acolo s-are în vedere o viață trăită în păcat. În toate domeniile vieții mele eu trăiesc în păcat. Eu nu sunt relațional la Dumnezeu. Ceea ce spune Scriptura aici este că omul mort în greșelile și în păcatele lui nu doar că face păcat, ci el trăiește constant în păcat. Și vreau să vă spun cât pot declara lucrul acesta. Dacă tu, în toate domeniile din viața ta, ca principiu, indiferent de ritualurile pe care le faci prin faptul că vii la adunare sau că ai fost botezat și așa mai departe, dacă tu ai ca stil de viață păcat, dacă tu trăiești în păcat, tu nu ești născut din nou. Tu ești mort din punct de vedere spiritual. Dacă viața ta e caracterizată de păcat, indiferent cât de frumos cânti cântările, indiferent cât de des vii la adunare, indiferent de ritualurile pe care le faci, ești exact ca farisei din vremea Domnului Iisus Hristos. Dacă eu sunt așa, sunt exact ca farisei din vremea Domnului Iisus Hristos. Indiferent cât de bine ar arăta în exterior, dacă lăuntrul meu este păcătos, dacă eu trăiesc în păcat, dacă umblu în păcat, eu sunt mort în greșelile și în păcatele mele. Uitați ce spune Ioan în capitolul 1. El spune așa. Dacă zice că avem părtășie cu El și, auziți, umblăm, nu zice dacă facem câte o greșeală sau dacă facem câte un păcat, umblăm, trăim în mod continuu, asta înseamnă umbla, trăim în mod continuu în întuneric, mințim. Eu nu mă pot pretinde, este o bajocorire a numelui lui Dumnezeu să mă pretind credincios și eu să umblu în întuneric. Dumnezeu este lumină, eu spun că sunt în părtășie cu lumina, dar trăiesc în întuneric, în mod continuu. Că noi păcătuim, că facem cât păcat este un lucru, dar a păcătui, a trăi în mod continuu, a trăi ca stil de viață în păcat este cu totul altceva. Asta este starea omului mort în greșelile și în păcatul lui. Asta este conduita lui. Asta este stilul lui de viață. Și zice că în care trăiați odinioară, acum nu mai trăiți așa. Viața voastră nu mai este caracterizată de păcat. Viața voastră este caracterizată de trăire în sfințenie, trăire în lumină. Deci nu vorbim despre perfecțiune, da? Sunt mulți oameni care zic, oh, nu mă duc la pocăiți, că și pocăiți se fac păcat. Nu, pocăința nu înseamnă să nu faci păcat. Pocăința înseamnă să te pocăiești, că n-ai făcut păcatul. Și asta nu face un om mort în greșelile și în păcatele lui. El trăiește în păcat în mod continuu, insensibil, își iubește păcatul, trăiește voluntar în păcat, se bălăcește în păcat, cum spune Petru, ca o scroapă care ducea mocilă. Ăla e mediul lui, domnule. Ăla e aerul pe care îl respiră. Lui acolo îi place. Lui acolo îi place. Aș vrea să dau o imagine ca să înțelegeți mai bine cum este un om care se consideră pocăit și totuși se consideră pocăit și totuși nu este pocăit. Și totuși nu este pocăit. Deci sunt cei mai chinuiți oameni de planeta Pământului. Cei mai chinuiți oameni de planeta Pământului nu sunt oamenii care trăiesc afară. Și care nu au încătrat cu Dumnezeu, nu are. Și ăștia care încearcă să trăiască ca pocăit, dar nu au inima schimbată, care nu s-a dus la viață. Petru oferă o imagine care mie îmi place într-un loc deosebit, un clip foarte sugestiv. În capitolul 2, spre final, el vorbește despre o scroapă care se întoarce la mocilă. Pentru că acolo îi place, acolo natura ei o împinge înapoi acolo. Scroapă spălată se întoarce înapoi la mocilă. Imaginați-vă în felul următor. Ai o turmă de oi. Biblia nu la voia întâmplării aseamănă pe credincioși cu turma, cu oile. Nu la voia întâmplării. Bine, oile nu sunt foarte deștepte, dar ne aseamănă cu oile din mai multe puncte de vedere. Ne asemănăm cu o turmă de oi și Domnul este păstorul nostru și El ne călăuzește, la pășun verzi și ne grănește și are grijă de noi și ne protejează și așa mai departe. Și la un moment dat o scroapă vrea să meargă și ea cu turma de oi. Ascultați-mă, vrea să meargă cu turma de oi și să duce cu turma de oi. Numai vede că oile, la un moment dat, oile, dacă o pluat și o bat acolo undeva, ce fac oile când ajung în fața noroiului? O ocolesc. Asta e natura oii. Natura oii nu se spune, wow, o mocilă. în mocirea acolo. Nu face o oaie asta. Nu-i natura oii să facă lucrul ăsta. Dar scroafa noastră din spate se uită la oi și știți ce spune despre oi? Cât de proaste pot să fie oile astea. Să vezi tu minunății acolo de noroi, de bată plină de noroi. Dom'le, abia o ploaie. Să vezi așa ceva și să treci pe lângă ea, să ratezi șansa vieții tale. Dar scroapa, pentru că vede că toate oile ocolesc balta, ocolește și ea. Dar în natura ei, în inima ei, dacă am putea să vorbim așa, ea și-ar dori să fie acolo. Și după umblat cu oile, duminica sau voia, sau când se întâlnesc cu oile la închinare, încearcă și ea să bere ca oile, să cânte ca oile, să se poarte ca oile, dar când ajunge acasă, are ea o baltă în spatele casei, când ajunge acasă, să țâpă în baltă și să bălăcește bine. Acum vine duminică dimineața. Și duminică dimineața, scroapa trebuie să se spere. Nu se pocăiește scroapa. Trebuie să se spere. De ce trebuie să se spere? Pentru că se duce în mijlocul oilor. Și trebuie să semene cumva cu oile alea. Înțelegeți? Dar lăuntru nu este schimbat. Natura ei cere să se ducă înapoi la noroi. Asta spune Petru. Scroafa a fost spălată, dar nu a fost transformată, nu a fost schimbată. Ea a fost în viața ei oaie. Ea nu este oaie. Natura ei n-a fost schimbată. Cere lucrul acesta. Și despre asta vorbește Apostolul Pavel aici. Centrul ființei noastre definește felul în care noi vom trăi. În care trăiați-o din oaie. Și apoi începe să descrie trei factori, trei cârmuitori, trei influențe din exterior care sunt exercitate asupra omului mort în greșelile și în păcatele lui. Și acestea sunt alte trei moduri în care ne putem da seama dacă încă suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Spune în primul rând că trăia după mersul lumii. Ascultați-mă foarte clar. Dacă tu ești credincios și totdeauna ești ispitit și vrei să trăiești, să te îmbraci cum se îmbracă lumea. Vrei să vorbești? A, frate, pocăința nu stă în exterior. Ba, stă! Problema nu este haina aia. Problema este inima ta care vrea să se raporteze în îmbrăcăminte ca oamenii din lume. Problema nu sunt bani. Problema este inima ta care vrea să strângă bani cum strânge lumea. Problema nu sunt casele. Problema este inima ta care se raportează totdeauna la ce spune lumea, la cum vorbește lumea, la cum trăiește lumea, la standardele lumii, la valorile lumii, la tot ce spune sistemul lumesc. Asta este problema. Că nu are cum o bucată de haină să fie păcătoasă. Problema e inima mea care dorește lucrul acela și de ce dorește lucrul acela. De ce eu sunt încă, eu sunt în adunare, dar sunt conectat la sistemul de valori al lumii. Asta este problema. Eu nu sunt conectat la sistemul de valori al lui Dumnezeu. Eu mă simt totdeauna prost. Eu mă duc la școală între studenți sau între colegii mei și mă simt prost că nu sunt ca ei. Greșit, asta e greșit. Asta înseamnă că natura mea nu e schimbată. Eu nu trebuie să mă simt prost. De ce să mă simt prost? Care e problema? Că sunt diferit de ei, eu trebuie să fiu diferit de ei și mă bucur că sunt diferit de ei, că Dumnezeu m-a făcut diferit de ei. Mă duc la locul de muncă și ei vorbesc cumva, se poartă cumva, au un sistem de valori, vorbesc despre visurile lor, despre planurile lor, despre hobby-urile lor și eu în sine mea îmi doresc și eu să fiu ca ei. De ce? Că însă sunt conectat la lume. Eu încă trăiesc după mersul lumii. Încă trăiesc după mersul lumii. Asta este problema fundamentală. Omul mort în greșelile și în păcatele lui. Indiferent de câte ritualuri ar face, că e creștin după Evanghelie sau baptist sau pentecostal sau ce mai fi el, dacă nu-i născut din nou, omul lumii este raportat la sistemul de valori de standarde al lumii. Fără doar și poate. El de acolo își ia ideile. El de acolo își preia valorile. El de acolo își preia absolut totul. Viața lui definită după cum umblă lumea. Și auzi oamenii cu gura lor spun că sunt morți în greșelile și în păcatele lor. De ce ai făcut lucrul ăsta? Păi așa au făcut toți colegii mei. Nu ești născut din nou. Încheia discuția. De ce ai făcut lucrul ăsta? Așa au făcut toți colegii la muncă. Nu ești născut din nou. Nu e nicio treabă. De ce ai făcut asta? Păi toți spaniolii fac așa. Și care e problema? Toată lumea face așa. Dar tu nu mai ești din lume. Tu ești în lume, dar tu nu mai ești al lumii. Inima ta nu mai este al lumii. Nu mai este o inimă lumească. Ești o inimă curățită. Ești o inimă în care nu lumea e ceea ce definește toată viața ta, ci Dumnezeu este ceea ce definește toată viața ta. Omul acesta nu doar este influențat în mod decisiv de lume, ci spune aici că este influențat în mod decisiv și de Domnul Puterii Văzduhului. Domnul Puterii Văzduhului, Satana, are putere. Satana are putere. Și spune Scriptura a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Cum știi că ești condus de Satana? Domnul Iisus a fost foarte frontal. Când a vorbit cu liderii religioși ai vremii lui și a spus, știu că sunteți sămânța lui Avram, dar de fapt aveți de tată pe... Vă trageți voi, sunteți voi evrei, sunteți voi evrei, dar vă trageți spiritual din altcineva, nu din Avram, din diavol. Cum credeți că au sunat în urechile lor lucrul acesta? Și motivul pentru care le spune asta este pentru că ei făceau faptele tatălui lor diavolului. Și pentru că ei vreau să împlinească poftele tatălui lor diavolului. Cum știi? Cum poate să știe cineva că este călăuzit, este influențat de diavol? Păi spune Scriptura foarte clar aici. Lucrează acum în fii neascultării. Neascultare de ce? Păi neascultare de Dumnezeu. Cum știi că nu asculți de Dumnezeu? Păi nu asculți de Dumnezeu dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este o întrebare foarte importantă. Care este relația mea cu cuvântul lui Dumnezeu? Eu am o relație cu Dumnezeu, da? Dacă ai o relație cu Dumnezeu, vei avea o relație serioasă și cu cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu o să-ți dea ție revelații, încă o dată revelația cuvântului lui Dumnezeu proaspătă doar pentru că ție ți-i lene de deschis cuvântul lui Dumnezeu. Fii sigur de asta. Dacă eu mă pretind copilul lui Dumnezeu, eu voi avea o relație foarte serioasă, înțelegeți limbajul meu figurat, da? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi fi interesat de cuvântul lui Dumnezeu pentru că sunt interesat de Dumnezeu. Aici aflu voia lui Dumnezeu. Ca să faci ce vrea diavolul, nu trebuie revelație. Se ocupă el ca să-ți transmite exact ce vrea să faci. Dar dacă vrei să trăiești după voia lui Dumnezeu, va trebui să deschizi cuvântul lui Dumnezeu. Omul mort în greșelile și în păcatul lui este un fiu al neascultării, un fiu al diavolului, influențat, condus de diavolul. Da? Condus de diavolul, pentru că nu ascultă de Dumnezeu, nu ascultă de Dumnezeu. Și apoi spune versetul 3 și descrie pe larg că omul mort în greșelile și în păcatul lui nu este doar condus de lume, de diavol, ci este condus și de sine. Problema noastră fundamentală suntem noi înșine, nu alții. Problema noastră fundamentală suntem noi înșine. Cei mai mari inamici ai noștri suntem noi.
Amin.
Cel mai mare inamic al meu nu este nevastă mea. Eu am făcut lucrul ăsta fiindcă ea, dacă copiii mei erau nu știu cum, eu nu făceam așa. Dacă sistemul din România ar fi nu știu cum, noi n-am face sau am face nu știu ce. Fals, greșit. Problema nu sunt circumstanțele exterioare, problema nu sunt oamenii de lângă noi, problema suntem noi înșine. Uitați ce spune Pavel despre omul mort în greșelile și în păcatele lui. Între ei eram și noi toți. Prima dată a început și a zis, voi erați. Și acum spune, da, statul din noi toți eram așa. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Pofte, voi și gânduri. Ale firii pământești. Și auziți oameni care spun în felul următor. Și îi spun, repet, cu gura lor că sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Eu fac ce vreau. Eu. Cu gura ta ai spus că ești mort în greșelile și în păcatele tale. Și un copilaș de mic, toți cei care aveți copilași, știți copilași de mici, îți arată și până să știe să vorbească, el vrea să facă ce vrea el. Tu îi spui, nu te du acolo, el vrea să facă ce vrea el. Așa s-a născut. Așa ne naște fiecare dintre noi. Și cu cât crește și începe să vorbim, noi vrem să facem ce vrem noi. Și ajungem membri în adunare. Dar noi tot vrem să facem ce vrem noi. Vrem să facem cum vrem noi. De ce faci așa? Nu ne spune Scriptura să facem lucrul ăsta. Dar nici nu contează dacă scrie Scriptura să facem lucrul ăla. El așa vrea el. Și toată lumea trebuie să alinieze la ce vrea el. Ce faci când ai 5 care vor să facă ce vor ei? Voia cui o luăm? Ce faci când ai 100 care vor să facă cum vor ei? Și ce se întâmplă? Haos. Dezbinare. Panorama. Asta se întâmplă. Dar asta suntem noi prin noi înșine. Toți suntem așa. Toți vrem să facem ce vrem noi. Toți vrem să facem cum gândim noi, zice, că eram robi gândurilor noastre. Doamne, de ce ai făcut lucrul ăsta? Eu așa cred eu. Eu așa am crezut că trebuie să fac. Ca și cum ce am crezut eu trebuie să e suprem, Domnul. Ce am crezut eu? Mintea ta, mintea mea, ceea ce debitează și produce mintea mea, este atât de infailibil și de perfect încât merită să fac ce cred eu. Fac ce vreau eu, fac ce cred eu, fac ce simt eu. Și auzi, trăiești, dacă asculți muzica lumii, muzica lumii, asta promovează, să faci ce simți tu. Dacă simți să te droghezi, droghează-te. Dacă tu ești bărbat și îți place de un alt bărbat, așa simți tu. Fă lucrul acela, că așa simți tu, Domnule. Eu așa am simțit. Frate, de ce ai făcut lucrul ăsta? Am simțit asta. Bă, dacă am simțit eu, înseamnă că e ok. Nu! Omul care este născut din nou are mintea lui înnoită. Omul care este născut din nou are sentimentele lui făcute roabe ascultării de mintea lui înnoită. Și omul care este născut din nou are voința lui roabă voii lui Dumnezeu. El nu mai face ce vrea el. El nu mai face ce gândește, el gândește cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai face cum simte el, că noi simțim o grămadă de trăznăi. Dar nu trebuie să le facem, dacă suntem înnoiți. Dar omul mort în greșelile și în păcatul lui, vedeți, trăiește după, este rob firii lui, este rob lumii acesteia, sistemul lumesc, și este rob diavolului. Și întrebarea care se pune în final la această porțiune de text este dacă noi suntem așa. Fiecare dintre noi ne putem analiza și să ne întrebăm. Vreau eu să fac ce îmi spune Dumnezeu sau vreau să fac ce vreau eu. Fac eu sau gândesc eu cum îmi spune Dumnezeu să gândesc. Sau gândesc eu așa cum îmi trece mie prin cap. Fac eu ce simt, fac eu ce îmi dictează poftele mele, acum am simțit să fac lucrul ăsta și de asta l-am făcut. Sau fac eu și îmi pun eu sentimentele mele și emoțiile mele la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos ca să fie înnoite și El. Asta este întrebarea fundamentală. Și oricât ne-am înșelat pe noi și ne să spunem, chiar dacă eu fac ce vreau, eu ce simt eu și ce cred eu, eu tot sunt a Domnului. Greșit. Greșit. Învierea spirituală este o înviere care modifică lucrurile acestea și poate spune aici și au orice încredere în firea umană și în omenire la propriul versetul 3 și spune și eram din fire sau din natură copiii ai mâniei sau a condamnării ca și ceilalți. Ne naștem sub condamnarea lui Dumnezeu. Ne naștem sub osânda lui Dumnezeu. Și Romani capitolul 5 arată foarte clar lucrul acesta că a trecut moartea și osânda asupra tuturor oamenilor. Însă în versetul 4 ajunge la partea aceasta pozitivă de text. Când se schimbă. Noi eram, voi erați în felul acesta și avem la versetul 4 un cuvânt micuț, dar foarte important. E ca un fel de balama a vieții noastre. Cuvântul dar. Și aș vrea să vă întreb, aveți un dar din ăsta în viața dumneavoastră? Cum trebuie pocăiți la o ca un dar? Foarte important să întreb. Aveți un dar în viața noastră? Puteți să spuneți despre dumneavoastră, da, și eu eram condus de diavol. Da, și eu eram rob sistemului acestei lumi. Da, și eu făceam ce cred eu, ce vroiam eu și așa mai departe. Da, și eu trăiam în greșeli și în păcatele mele. Da, pot să recunosc, și eu eram mort în greșeli. Și eu eram așa. Și eu făceam așa. Și eu eram călăuzit așa. Dar, vreau să spun, dar, a existat un dar în viața mea. Pentru mine nu este important să-mi poți indica ziua în care te-ai întors la Dumnezeu. Este important să știi astăzi că ești viu. Amin. Nu, momentul în care ai fost înviat. Este important să știi că ești născut din nou, nu neapărat momentul în care ai fost. Eu nu știu când m-a născut mama, mi-a spus ea, dar nu mi-aduc aminte când am fost. Dar știu acum că sunt născut. Pentru că văd că respir și umblu și mă port și fac o grămadă de lucruri. Da? Întrebarea asta este, vezi că tu nu mai semeni cu descrierea din primele trei versete? Vezi că nu ești omul ăla? A existat un dar în viața ta? O perioadă din viața ta în care Dumnezeu te-a frământat, o perioadă în viața ta în care Duhul Sfânt te-a convins de păcat, o perioadă în viața ta în care Duhul Sfânt te-a tras la Fiul prin puterea Lui, o perioadă în care ți s-a deschis mintea și lumina lui slavii lui Dumnezeu a pătruns în mintea ta și ți-a arătat frumusețea Domnului Iisus Hristos și ai fost atras irezistibil la El și ai venit la El. A existat? A existat așa ceva în viața ta? Asta este întrebarea. A existat darul ăsta? A existat darul ăsta? Sunt mulți oameni care folosesc dar, dar după dar știți ce spun? Am fost și eu un păcătos, dar într-o zi m-am hotărât să vin la Domnul, am încheiat eu un legământ cu Domnul, n-avea ce legământ să încheie, că l-a încheiat Domnul Iisus Hristos.
Da?
Eu am crezut, eu m-am gândit, eu mi-am dat seama, eu am profitat de harul lui Dumnezeu, eu! Cam asta sunt mărturile la botezurile din bisericile evanghelice, din păcate. Ce-a făcut? Eu. Dacă eu s-o convertit, vai șamar. Vai șamar. Am văzut o grămadă de oameni care eu s-o hotărât, eu s-o rugat, eu o vrut, eu și nu a fost nicio schimbare. Dar n-am văzut niciun om în care Dumnezeu a lucrat și să nu fi fost schimbat.
Aleluia.
Niciun om n-am văzut. Și uitați cum prezintă Sfânta Scriptură întoarcerea noastră la Dumnezeu sau schimbarea noastră, transformarea noastră. Dar Dumnezeu. Mi-ar plăcea să aud mărturii din asta. Am crescut într-o familie de credincioși, dar am fost și eu mort în greșelile și în păcatele mele. Da, mi-am ascuns păcatele foarte bine, că m-au învățat părinții cum să le ascund. Și cum să fiu moral, ca să nu-i fac de reșine în adunare. Și tata să poată rămâne în continuare în comitet și să poată rămâne în continuare să predice și să da cina Domnului. Am fost un moral, am fost mort în greșelile și în păcatele mele. Am fost un mormânt spiritual. Dar Dumnezeu m-a înviat. Nu tata, nu mama. Nu că m-am născut în familie de pocăiți, nu că m-am dus la grupa de copii, nu că am fost la tineri, nu că am cântat în față, dar Dumnezeu a făcut un miracol în viața mea. Știu că am făcut lucrul ăsta, că atunci am fost mort și acum sunt viu și îmi dau seama că sunt viu. Și vă dau seama și alții că sunt viu. Dumnezeu este acela care realizează mântuirea. În majoritatea evanghelizărilor și adunărilor în care se vorbește despre mântuire, omul este la cârma destinului sufletului său. Omul zice, tu îți hotărăști veșnicia, tu îți hotărăști destinul, tu îți schimbi soarta, Tu-ți iei mântuirea. Dumnezeu a făcut tot. Stă undeva la distanță, nu mai îți faci un fel de ofertă. Du-te și ia-o dacă vrei. Așa descriu majoritatea oamenilor mântuirea. Aia nu este mântuirea biblică. Mântuirea biblică este când Dumnezeu din cer nu ne face o ofertă prin Evanghelie. Dumnezeu din cer vine și lucrează în inimile noastre. Dumnezeu ne atrage, Dumnezeu ne luminează, Dumnezeu ne convinge prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne deschide inima, Dumnezeu scoate inima de piatră și ne dă una de carne. Asta este mântuirea. Nu este simplu o hotărâre, o decizie, un gând care mi-a venit odată, m-am gândit să accepte oferta? Nu. Este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Unii oameni descriu mântuirea felul ăsta. Tu ești în groapa păcatului, nu poți să ieși de acolo, Dumnezeu ți aruncă frânghia, tu numai, auziți, și ăsta e limbajul care zic, tu numai trebuie să o prindi. E atât de mic lucru care trebuie să-l faci, să prinzi frânghia, să te tragă Dumnezeu de acolo. Cu mine Dumnezeu n-a făcut așa. Știți cum a făcut Dumnezeu cu mine? S-a coborât după mine în groapă, m-a luat în brațe pentru că nu putea să prindi măcar frânghia și m-a scos afară. Asta e mântuirea pe care ți-o dă Dumnezeu. Asta e mântuirea pe care a făcut-o Dumnezeu. Asta e mântuirea pe care a făcut-o Dumnezeu, dar Dumnezeu, El este autorul mântuirii noastre. De ce ne-a mântuit Dumnezeu? Ne spune doar cine ne-a mântuit, de ce ne-a mântuit. Deci nu găsiți în Biblie, dar tu care ai profitat de harul lui Dumnezeu, nu o să găsiți asta. Alții zic, trebuie numai să vrei. Asta e problema mea, că nu vreau, că îmi place păcatul și nu vreau. Trebuie să, măcar un pas, fă un pas către Dumnezeu și El o să facă doi către tine. Este o erezie. Dumnezeu a făcut mulți pași. A făcut din veșnicie pași către mine. Înainte ca eu să exist, a făcut pași către mine. A perceptuit mântuirea mea în chip desăvârșit la crucea de la Golgota prin Domnul nostru Iisus Hristos. Unde eram eu când a făcut El pașii ăștia? Eu trebuie să fac primul pas. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Dar Dumnezeu, care de ce ne-a mântuit? Care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Motivul pentru care Dumnezeu ne mântuie este pentru că Dumnezeu este bogat în îndurare și pentru că Dumnezeu ne iubește. Ce puteam eu să-i ofer lui Dumnezeu când El m-a iubit? Romani capitolul 5, nu? Ce puteam eu să-i ofer lui Dumnezeu când El m-a iubit? Pe când eram noi încă păcătoși. Pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru noi. Ce i-am oferit lui Dumnezeu? Datorită dragostei sale cele mari, Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu și bogăția îndurării lui Dumnezeu. Oamenii urăsc din temelie îndurarea lui Dumnezeu. Și îndurare sau milă înseamnă să te uiți la un nenorocit care nu se poate ajuta pe el însuși și să-l ajut, să-l scoți de acolo. Cui îi place să se privească pe sine însuși așa? Cui îi place să se gândească la sine așa? Eram un rob păcatului nenorocit, un iubitor de păcat, în lanțurile păcatului și îmi și iubeam lanțurile. Cât de nebun eram! Să fiu înlănțuit de păcat și să-mi placă în păcatul meu, să mă bălăcesc în păcatul meu, să vreau să stau în închisoarea diavolului și a păcatului. Și Hristos a venit și m-a eliberat. Pentru că a fost milă de mine. Cui îi place să ajungă la mila altuia? Nimănui nu-i place lucrul acesta. De aceea urăsc oamenii mântuirea numai prin har. Pentru că mântuirea prin har este o mântuire pe care Dumnezeu o lucrează în noi pentru că i-a fost milă de noi. Da, să știți. Dumnezeu s-a uitat la omul nenorocit, omul căzut în păcat, omul rob păcatului, omul orb în păcatele lui, orb la frumusețea lui Dumnezeu și din milă a venit și ne-a spus. Să știți, din milă. Pentru că ne-a văzut în mizeria în care eram, din milă, din niciun alt motiv. Și mila aceasta ne smerește, mila aceasta curățește închinarea adunării. Mila lui Dumnezeu, doctrina milei și a îndurării lui Dumnezeu curățește lauda noastră. Doamne, te laud că m-ai mântuit pentru că eu am ales să primesc mântuirea ta. Aia nu este laudă. Doamne, te laud că m-ai mântuit, dar fiindcă eu am profitat. Aia nu este laudă curată. Lauda curată e când știi că Dumnezeu din milă s-a coborât și te-a ridicat din groapa păcatului, din mizeria păcatului. Aia este o laudă curată. Când nu ai nimic să-ți dai, nici măcar primul pas. Nici măcar că ai întins mâna. Nimic n-ai să spui înaintea lui Dumnezeu. El a făcut totul. Asta spune Sfânta Scriptură, da? Prin îndurarea lui, prin dragostea lui cea mare, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos Iisus. Mântuirea nu este o îmbunătățire a noastră. Mântuirea este o înviere. Dumnezeu n-a venit să scârbească viața. Dumnezeu n-a venit să spună un batic și o fustă pe tine. Asta poți să faci și fiind în continuare mort în greșelile și păcatele tale. E important asta, dar asta este mântuirea. Mântuirea nu este o înregimentare într-un cult, în cultul perfect care are doctrina perfectă. Nu asta este mântuirea. Mulți oameni, pentru că și-au pus nădejdea în lucrurile acestea, urăsc să audă că mântuirea nu este asta. Mântuirea nu înseamnă să devii mai moral. Sunt atei morali în afară. În Madrid sunt o grămadă de atei morali, care nu dau un cap la nimeni, care nu fură de la nimeni, care nu se duc la neveste la altora. Asta nu este mântuire. Sunt atei care nu sunt nici alcoolici, nici fumători și nici drogați. Aia nu este mântuire. M-au auzit? Aia nu este mântuire. Mântuirea este o înviere spirituală, nu o îmbunătățire a vieții. Nu o cârpeală a vieții noastre. Nu ne ajută Dumnezeu, nu a putut ne dă cirea așa de pe tot. Totul era perfect, o duceam bine, era extraordinar, ea și niște oameni extraordinari de moral și Dumnezeu nu mai ne-a dat siguranță mântuirii. Și a încheiat. Asta a fost tot. Nu. Este o înviere a unui mort. Asta este mântuirea. Este o aducere la viață. Este o turnare a vieții Domnului Iisus Hristos, vieții de înviere în sufletele noastre. Asta spune Scriptura aici. Ne-a adus la viață. Și dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, să-l mai repet o dată în versetul 6. El ne-a înviat împreună. El ne-a înviat împreună. Ne-a dat viață. Eu nu te întreb dacă ești bisericos, dacă ții ritualuri, dacă te-ai botezat, ci dacă ești viu. Asta este întrebarea. Sau dacă ești, cum spune în continuare Pavel în capitolul 2, sau dacă ești trăin de viața lui Dumnezeu. Ori ești în viața la viață, ori ești trăin de viața lui Dumnezeu și ești în continuare mort. Asta este întrebarea. Poți să spui despre viața ta cu Dumnezeu că este o viață în vieri? Poți să spui despre tot trecutul tău, că a fost un trecut al morții. Poți să spui lucrul ăsta, poți să folosești limbajul ăsta dur? Mă, chiar e la mort? Chiar poți să folosești limbajul ăsta? Am văzut credincioși care se uită la trecutul lor și spun, când eram eu în lume și mă duceam și făceam și umblam cu băieții și ne duceam pe lucruri. Și se uită așa cu părere de rău, poate. Tu nu ești viu, prieteni.
Nostalgie.
Da, nostalgie după păcat. Tu nu ești viu. Tu nu ești viu. Tu te-ai spălat atâta. Te-ai spălat atât. Dar tu nu ești viu. Natura ta nu este schimbată. Ți nu-ți place viața lui Dumnezeu. Tu nu o iubești pentru că nici nu o ai măcar. Așa că nu putem să vorbim despre ceva ce-o pierdut. Omul zice, s-o dus în lume. O căzut. S-o pierdut mântuirea. Nu a pierdut nimic, nu a avut ce să piardă.
Amin.
Nu a avut ce să piardă omul. Ce să piardă? Când el din totdeauna a stat în adunare și s-a uitat. Vine cu una idea. Ce greșeală am făcut? Ce greșeală am făcut? Nu. Aia nu este mântuire. Mântuirea este o înviere la viață. Și vedeți, toată lucrarea aceasta de înviere se face prin Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune. El ne-a înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Toată lucrarea aceasta este făcută în relație cu Domnul Iisus Hristos. Și vedeți că Apostolul Pavel ne arată suficient de clar lucrul acesta, de exemplu, în Romani, capitolul 6, unde spune că împreună cu Domnul Iisus Hristos am murit, împreună cu Domnul Iisus Hristos am fost îngropat și împreună cu Domnul Iisus Hristos am fost înviați la viață. Asta simbolizăm noi prin botez. Murim împreună cu Iisus Hristos și ieșim la viață împreună cu Iisus Hristos. Adică ne este atribuită și moartea Domnului Iisus, aplicată moartea Domnului Iisus Hristos și ne este aplicată și viața Domnului Iisus Hristos. Murim față de păcat și înviem la o viață pentru Dumnezeu. Totul vine din Domnul Iisus Hristos. Totul vine din Domnul Iisus Hristos. Cineva poate să se întrebe în continuare. Domnule, dar cum? Nu trebuie să accept eu ca să fiu mântuit? Nu trebuie să accept ca Dumnezeu să mă mântuiască? Ia ascultați, trebuie să acceptăm ca să fim mântuiți exact cum au acceptat la altă ca să fie înviat. Spune Scriptura așa. Adevărat, adevărat, vă spun, Ioan 5:25. Că vine ceasul și acum și venit când cei morți vor auzi. Ați auzit un mor care se audă? Este un singur mor care poate auzi. Ăla către care vorbește Domnul Iisus Hristos. Cei morți vor auzi, a venit ceasul, spune, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Imaginați-vă la scena din fața mormântului lui Lazar, în care Domnul Iisus a strigat ca Lazar să iasă afară. Cât de aberant a sunat în mintea celorlalți. Cum adică Domnul să cheie un mort afară? Lazar ieși afară. Dar vocea Domnului Iisus Hristos a fost însoțită de puterea lui supranaturală și a generat viață în Lazar. Și Lazar, mortul, a ascultat de Domnul Iisus Hristos. Asta este lucrarea pe care o face Dumnezeu în viețile noastre. Nu identificăm că noi am calculat, am profitat și am văzut că viața de credință e mai profitabilă decât viața în lume. Nici vorbe de așa ceva. Și într-o zi ne-am trezit la viață și am venit la El pentru că El ne-a înviat deja, da? Aceasta este lucrarea care s-a făcut în noi. El ne-a înviat împreună și uitați cât de glorioasă, la ce magnitudine descrie Pavel viața noastră cu Dumnezeu, mântuirea noastră. Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Pentru mine acesta este unul dintre principalele versete care ne oferă o siguranță a mântuirii. Din punctul lui Dumnezeu de vedere pozițional, eu sunt așezat în locurile cerești împreună cu Hristos Iisus. Sau în limbajul din Coloseni, sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Nimeni și nimic nu mă poate scoate de acolo și nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este manifestată și arătată și percepuită în persoana Domnului Iisus Hristos. Nimic. Poți să te gândești la tine ca fiind așezat în locurile cerești în Hristos Iisus? Poți să te gândești că unirea ta cu Domnul Iisus Hristos este atât de strânsă încât nimic nu poate să o rupă? Absolut nimic. Nici măcar voința ta. Eu sunt așezat în locurile cerești. Tu ești așezat pozițional în locurile cerești. Pavel vorbește în Romani, capitolul 8, despre proslăvirea noastră la timpul trecut. Pe aceea pe care a socotit neprihănit, pe aceea pe care a chemat, i-a și proslăvit. Pentru că pozițional suntem deja acolo. Eu sunt în locurile cerești. Eu sunt în Hristos Iisus. Eu sunt așezat pentru totdeauna acolo. Și lucrul acesta ne oferă o mântuire deplină. Iisus Hristos n-a venit să ne dea jumătate de mântuire. Am auzit o predică recent în care cineva spunea: primirea mântuirii este toată prin har și prin credință. Dar, când ai spus dar, ai distrus toată mântuirea. Dar păstrarea mântuirii ține de voința ta, ține de faptele tale, ține de străduințele tale, ține de strofocările tale. Nu! Nici vorbe de așa ceva. Pentru mine, trecutul, prezentul și viitorul mântuirii mele sunt toate realizate în chip desăvârșit de Domnul nostru Iisus Hristos.
Amin.
El pozițional m-a pus deja în locurile cerești. Pentru El finalul meu este hotărât, stabilit și nu poate fi schimbat cu nimic. Asta spune Sfânta Scriptură, da? Ne-a pus în locul de cerești. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? De ce ne-a dat mântuirea în felul acesta? Doar pentru că așa se putea lucra, dar versetul 7 spune care este menirea mântuirii. De ce ne-a mântuit Dumnezeu? Ca să arate în viacurile viitoare. Vedeți? Mântuirea noastră are un rol și pentru veșnicie. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne lase în lume să fim o mărturie pentru lume. Este și asta un scop. Dar scopul primar nu este ăsta. Scopul primar al mântuirii tale este ca pentru toată veșnicia să fie o dovadă a gloriei harului lui Dumnezeu. Când vom fi în cer, nu vom zice, unii zic, când vom fi în cer ne vom mira de două lucruri. Cum era poezia? Te vei mira de că ăia care crede că nu o să fie, o să fie acolo, și că ăia care crede că nu o să fie, o să fie. Ceva de genul ăsta. Dar vă spun, este un singur lucru de care te vei mira în cer. Știi care? Că tu ești acolo. Crezi că în cer încă vom sta să vom vârti? Mă, și ăsta a ajuns aici. Nu, nu o să fie. Deci scena asta în care te miri cu ajuns alții, deci încă o să te miri de alții, o să-i critici pe alții. Bă, și ăsta a ajuns acolo. Nu, asta nu va fi scenă în cer. Singura scenă, în care singura mirare în cer este că tu vei fi acolo. Te vei mira că pe tine te-a ales, că pe tine te-a dus acolo, că pe tine te-a mântuit. Asta va fi singura mirare. Asta va fi singura uimire. Și nu vei găsi niciun motiv în tine în sus, pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta, ci doar în Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu are un scop veșnic al mântuirii noastre. Ca să arate, ne-a mântuit ca să arate în viacurile viitoare ce? Nemărginita bogăție a harului său. Cât har are Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu zic că are har cât timp tu. Totul e legat de tine. Cât timp tu profiți de harul ăsta. Cât timp tu te ții în harul ăsta. Cât timp tu ai grijă cu harul ăsta. Vă citez, așa spun oamenii. Trebuie să ai grijă cu harul lui Dumnezeu. Biblia spune că harul lui Dumnezeu este, ascultați, nemărginita bogăția harului său. Domnule, spune, cât har crezi că o să-ți dea Dumnezeu? Nemărginit harul să-mi dea Dumnezeu. Asta te duce la păcat? Nu mă duce la păcat, că Biblia spune că o să-mi dea nemărginita bogăția harului său. În toată veșnicia o să se vadă că ticălosul de Andrei Croitorul a fost ținut în mântuire toată viața, nu pentru că el s-a ținut de frânghie și de harul lui Dumnezeu, ci că bogăția harului lui Dumnezeu a fost nemărginită. Și prin harul lui Dumnezeu mă trezesc în fiecare dimineață creștin. Și prin harul lui Dumnezeu mă pun la somn creștin. Numai prin harul lui Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu îmi duc mântuirea până la capăt. Numai prin harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu lucrează tot în mine. Veșnicia întreagă vom vedea nu că unii au ales pe Dumnezeu și unii n-au ales pe Dumnezeu. Spune, noi suntem în cer că l-am ales pe Dumnezeu. Voi sunteți în iar că nu l-ați ales Dumnezeu. Asta este. Nu, în cerul lui Dumnezeu vom vedea cu toții nemărginita bogăția harului Dumnezeu față de noi. Auziți? Nemărginita bogăția harului său, bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Asta vom vedea o veșnicie întreagă.
Amin.
Vom lăuda pe Dumnezeu că a manifestat favorul lui față de noi. Ce înseamnă harul? Care e definiția generală a harului pe care o auzim? Harul este un dar nemeritat. Nu, harul este mai mult decât un dar nemeritat.
Este o hotărâre de iertare.
Ascultați, dacă eu, de exemplu, i-aș da fratele meu telefonul meu, asta ar fi un dar nemeritat. El n-a făcut nimic ca să merite darul ăsta. Corect? I l-am dat. E un dar pe care el nu-l merită. Nu mi-a făcut nimic ca să-i dau darul ăsta. Dar dacă fratele îmi dă o bătaie bună și așa serioasă și eu după aia dau telefonul ăsta să-ți cheamă în față. Adică tu ai făcut ceva împotrivă. Tu mi-ai dat toate motivele ca să nu-ți dau darul ăsta pe care nu-l merit. Dacă eu muncesc și cineva îmi dă bani pentru că am muncit, asta se cheamă o răsplată. Dacă eu nu muncesc, cineva îmi dă niște bani, asta se cheamă un dar nemeritat. Dacă eu îți fac ție rău și tu îmi dai niște bani, asta înseamnă har. Asta înseamnă har. Asta înseamnă că noi am fost rebeli față de Dumnezeu, am fost împotrivitori față de Dumnezeu, i-am dat toate motivele lui Dumnezeu să nu ne mântuiască și El ne-a mântuit. Asta se cheamă har. Nu să, harul nu înseamnă am fost niște copii cu minte și Dumnezeu cireașa de pe tot ne-a mântuit. Nu. Înseamnă că am fost împotrivitori, că am fost rebeli, că ne-am răzvrătit, că am păcătuit împotriva Lui, că ne-am strâns o comoară de mânie. Și în ciuda acestui lucru Dumnezeu ne-a mântuit. Ăsta este harul. Ăsta este harul. Și versetul 8 ne arată de ce toată veșnicia noi vom da glorie harului lui Dumnezeu. Căci ne arată în primul rând pentru faptul că am fost mântuiți printr-o metodă anume. Prin ce? Prin har ați fost mântuiți? Prin credință. Credința înseamnă să vii cu mâinile goale. Credința asta înseamnă. Credința înseamnă să vii într-o dependență totală de Dumnezeu. Să nu vii cu niciun fel de contribuție înaintea lui Dumnezeu. Că nu ai cu ce să contribui. Am auzit pe oameni care sunt, domnule, mă tem să risc. Să-mi risc toată viața mea. Sunt tânăr, mă tem să risc toată viața mea și să mă pocăiesc. Nu, domnule, tu ești deja la risc total. Tu ești pierdut. Ești condamnat. N-ai ce să mai risci. Ce să mai risci? Ce ai tu de riscat? Tu ești sub mânia lui Dumnezeu. Ce mai poți risca? Ești pierdut. Ce să risci? Nu este niciun risc când a venit la Hristos. Tu ieși de la risc maxim. Tu ești deja deasupra iadului într-un fel. Este doar o chestiune de timp până ajungi acolo. Dar tu ești deja condamnat. Nu există niciun risc în a veni la Domnul nostru Iisus Hristos. Credința este cel mai extraordinar, cea mai potrivită atitudine în a se apropia de Domnul Iisus Hristos. Vin fără nimic. De ce trebuie să venim noi prin credință la Hristos? De ce trebuie să vin prin credință la Hristos? De ce să nu aduci nimica? De ce să nu aduci nimic? Că nu ai ce. Te întreb, ce ai putea să-i aduci? Păi faptele mele bune. Care-i faptele bune? Ce crezi tu că ți-ar putea Dumnezeu contabiliza ca faptă bună cât timp tu ești în rebeliune față de El? Ce crezi că ce faptă bună ți-ar putea Dumnezeu cataloga ca faptă bună cât timp inima ta este stricată și tot ce iasă din tine este stricat? Ce ți-ar putea contabiliza Dumnezeu? Este o absurditate să spui că te poți duce cu ceva la Dumnezeu. Nu ai cu ce să te duci. Dumnezeu, dar eu am făcut fapte bune. Ale nu sunt fapte bune. Numai mintea ta sunt fapte bune. Ele nu sunt fapte bune. În ochii, curața lui Dumnezeu, care văd motivațiile, care văd atitudinile. Cât timp eu sunt cu spatele la Dumnezeu și fac fapte bune în dreapta și stânga, crezi că Dumnezeu le contabilizează? Este o aberație, o absurditate. Ale nu sunt fapte bune. Dumnezeu ne mântuie numai prin credință că nu se poate să fiu mântuit altă. Nu există altă metodă decât să vin cu mâinile goale. Nu am ce să aduc. Nu am ce să aduc. Unii oameni cred că mântuirea înseamnă un om să chinuie, să nu vină cu tracările alea mare de fapte bune pe care eu le-am strâns zeci de ani. Domnule, ce lucru greu trebuie să fac să nu vin cu faptele mele bune. Care fapte bune, Domnule? Care fapte bune? Că ele nu există în realitate. Mântuirea este doar prin credință și ca să lămurească toată problema, Pavel spune într-o următor. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Știți ce șmecherie am inventat oamenii? Zic, cum? Credință, dar de Dumnezeu. Păi ce crede Dumnezeu în locul meu? Nu. Îți dă Dumnezeu credința și tu crezi. Nu crede Dumnezeu în locul tău. În nicio formă nu crede Dumnezeu în sine. Nu s-a făcut Dumnezeu să creadă în sine ca să te mântuiască pe tine. Nu, tu trebuie să crezi, dar este darul lui Dumnezeu. Și unii zic, pune și credința e darul lui Dumnezeu. La propriu nu pun nimica. Măcar veni tu cu mâinile goale, nu ia meu. Nu, Dumnezeu te face să vii cu mâinile goale. Că tu încă crezi că poți vii cu sarmale pline la el. Dumnezeu zice, nu, lasă-le jos. Nu vrea să le lezi jos. Tu vrei să te justifici înaintea lui Dumnezeu. Tu vrei să spui că evrei o neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vii cu mâine goale și atitudinea aceasta, starea aceasta, tot este darul lui Dumnezeu. Și alții zic în felul următor. Dar eu trebuie să aleg să cred. Eu trebuie să vreau să cred. Problema e că tu nu vrei să crezi, Domnule. Asta e problema principală a omului, că el nu vrea să creadă. De aceea Dumnezeu lucrează în noi și această voință de a crede, care este același lucru cu a crede. Oamenii în fel de chip, să știți, filozofic, nefilozofic, cu versetele răstăvăcite, încearcă să distrugă mântuirea numai prin har. Pentru că smerește omul în țărână. Smerește omul în țărână și înalță pe Dumnezeu cât de sus poate să fie Dumnezeu și îl pune pe tronul pe care el este oricum, dar pune pe tronul lui în mintea lui. Că Dumnezeu chiar este suveran. Dumnezeu chiar dă mântuirea numai prin har. Da? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De asta ne mântuiește Dumnezeu prin fapte. Versetul 10. Cerul au fapte. Este o confuzie. Când oamenii au avut o asemenea predicare sau un asemenea text sau o asemenea versiune de interpretare, oamenii zic, Doamne, după ce spui tu, am putea să facem orice, că Dumnezeu ne mântuie oricum dacă are de mântuit, poți să trăiești oricum că dacă Dumnezeu te mântuie, mântuit ești, trăim, Doamne, fără niciun fel de probleme. Ce predică bunul avut, frate, putem să facem ce vrem. Noi acum, că noi suntem mântuiți. Și această obiecție e foarte interesantă. Această obiecție este adresată și Apostolului Pavel, Romani capitolul 6. Când de două ori un interlocutor imaginar, că era în realitate, dar Pavel când scrie un interlocutor imaginar spune, să păcătuim ca să se înmulțească harul, și a doua oară întreabă, să păcătuim, fiindcă nu mai suntem sub lege, ci sub har, și tot capitolul 6 lămurește problema asta că nu se poate. Chiar dacă ești mântuit numai prin har și nu prin fapte, lucrul acesta, mântuirea numai prin har, nu te duce la o viață de necredință, la o viață de păcat. De ce? Versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos. Vedeți, Dumnezeu face lucrarea aceasta? Dumnezeu face lucrarea aceasta? El ne modelează? El ne pune în Domnul Iisus Hristos? Suntem lucrarea Lui? Suntem modelați de El? De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru faptele bune. Dumnezeu nu ne mântuie din faptele noastre bune, ci ne mântuie pentru faptele bune. Pentru faptele bune. Dar ca să nu ai niciun motiv de laudă nici aici, spune că aceste fapte bune le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da răsplăți, ne va da răsplăți pe baza faptelor pe care El ni le-a pregătit ca să umblăm în ele. Nu zic că eu am făcut mai multe fapte ca tine. În cer nu va fi așa ceva. Frate, am predicat mai mult ca tine. M-am străduit mai mult ca tine. Am cântat mai mult ca tine. M-am rugat mai mult ca tine. Nu, orice ai făcut mai mult a fost pentru că Dumnezeu s-a dat să facă lucrul acela. Și nimeni nu se va putea uita la altul să vadă că are mai mult. Dacă se va uita la altul și va vedea că are mai mult, va ști că are mai mult pentru că Dumnezeu i-a dat mai mult. Și se va bucura de manifestarea harului lui Dumnezeu față de el. De asta se va bucura. În veșnicia asta se va vedea. Că până și faptele noastre pentru care suntem răsplătiți, pentru faptele noastre pentru care suntem răsplătiți, pentru ele, Domnul Iisus Hristos a lucrat, pentru ele, Duhul Sfânt a lucrat și așa mai departe. Da? Deci foarte important să observați ordinea. Întâi am fost zidiți în Hristos și după aceea să produc faptele bune. Amin. Unii oameni se gândesc și nu sunt tot la Dumnezeu, zic, întâi să fac niște fapte bune. Întâi să mă las de nu știu ce și după aceea vin la Domnul Iisus Hristos. Tu nu poți să faci fapte bune fără Domnul Iisus Hristos. Viața noastră întreagă de azi înainte, dacă suntem mântuiți și de când am fost mântuiți, trebuie să fie o viață de fapte bune. Însă am găsit lucrul acesta aproape peste tot când există un concept foarte găunos, greșit, defectuos a faptelor bune. Ce înseamnă să faci fapte bune? Oare înseamnă să faci fapte bune ceva ce poate să facă și un ateu? Oare înseamnă fapte bune să dai geamul jos la semafor și să dai unui sărac 3 euro? Aia e fapte bună? Poate să fie, dar să poate să facă și un ateu. Care e fapta aia bună pe care nu poate face un necredincios? Și ce nu poate să facă un necredincios? Un necredincios nu poate să facă nimic în dependență totală de Dumnezeu. Asta nu poate să facă un ateu. Asta nu poate să facă un necredincios. Un necredincios nu poate să trăiască în banalul și obișnuitul zilei în dependență, în credință față de Dumnezeu. Faptă bună este când te duci la lucru și muncești așa după cum ți-a spus Sfânta Scriptură. Pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Faptă bună este când te pui la masă și recunoști că mâncărurile acelea sunt de la Dumnezeu și dai glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Nu sunt datorită puterii și înțelepciunii tale. Și priceperii tale de a profita de circunstanțe, că ți-ai găsit geabul bun, că ești mare deștept și că te-ai pregătit. Nu de asta este, ci pentru că Dumnezeu a avut har față de tine. De asta. Dai glorie lui Dumnezeu pentru cele mai simple și banale lucruri. Sunt căsătorit pentru că Dumnezeu a avut așa și mi-a dat harul acesta. Și dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Fac o faptă bună de fiecare dată când fac ceva în dependență de Dumnezeu. La fel cum fac o faptă rea de fiecare dată când fac ceva în independență de Dumnezeu. Dacă un necredincios se pune la somn și se odihnește și crede că somnul ăla se datorează faptului că el și-a făcut o casă, el și-a cumpărat un pat bun, el și-a pus aer condiționat și doarme bine la 21 de grade, este un păcat. Somnul ăla este un păcat. Odihna lui este un păcat pentru că se odihnește în independență de Dumnezeu. Crede în nebunia minții lui că poate să aibă odihnă fără harul și mila lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a putea chinui în somn și ar putea o da o boală ca să-i strice somnul, dar nu i-o dă. Și el nu-și dă seama lucrul acesta și nu recunoaște lucrul acesta. Dacă te-ai odihnit azi noapte și te-ai trezit și ai dat glorie lui Dumnezeu, asta este o faptă bună pe care ai făcut-o. Asta te va diferenția în mod fundamental de un necredincios. te va diferenția într-un mod fundamental de un necredincios când te duci la magazin, ți-ai cumpărat ceva și știi că aia este rezultatul creației lui Dumnezeu. Și că poți să cumperi cu banii pe care Dumnezeu te-a ajutat să-i câștigi, cu mintea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cu oportunitățile pe care Dumnezeu ți le-a creat, cu puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și dai lui Dumnezeu glorie pentru cele mai simple lucruri. Aia sunt fapte bune care vor pune în uimire lumea aceasta. Nu când ne vom duce duminica la biserică, și aia este important. Și când vor raporta fiecare acțiune, fiecare faptă, fiecare domeniu al vieții noastre în mod esențial la Dumnezeu. Când ne vom defini, când vom gravita în jurul ființei lui Dumnezeu. Când viața noastră va fi definită în întregime de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu te vei duce mâine dimineața la lucru. Și înseamnă că te vei duce și vei munci, cum spune Sfânta Scriptură, să muncești. Și asta te va diferenția de un necredincios. El poate va munci cu toată puterea lui pentru sine, pentru ca să câștige bani. Tu vei munci pentru toată puterea, pentru gloria lui Dumnezeu și vei lua și bani pe deasupra. De asta spune Sfânta Scriptură. Muncesc pentru că voi primi răsplată de la Domnul Iisus Hristos. Că sunt plătiți pentru asta, asta este partea a doua. Dar în mod primar pentru asta. O mamă care stă acasă și are grijă de copiii ei nu trebuie să aibă niciun fel de frustrare. Ea își crește copiii pentru gloria lui Dumnezeu și face cel mai bun lucru pe care l-ar putea face în univers. Pentru asta a chemat-o Dumnezeu. Pentru asta a chemat-o Dumnezeu. Și asta e cel mai important lucru. Viața noastră câștigă semnificație, frați și surori, indiferent unde ar fi în lumea asta. Dacă punem fiecare lucru în relație cu Dumnezeu, nu vei ajunge la sfârșitul zilei istovit, sătul, acrit de viață, cum ajung și ceilalți oameni, indiferent de banii pe care ai câștigat, dacă ți-ai câștigat banii pentru gloria lui Dumnezeu. Nu vei fi sătul de copiii tăi pe care te-ai săturat să-i crești, de care te-ai săturat și ai grijă, dacă îi crești pentru gloria lui Dumnezeu. Atunci va avea semnificație fiecare lucru banal pe care îl faci. Atunci te vei putea bucura de o bucată de felie de pâine. Pâinea noastră toate cele zile pe care o primim de la Dumnezeu și recunoaștem că o primim de la Dumnezeu. Orice necredincios care ar vedea o viață de aceasta va fi uimit. Orice necredincios care va vedea o asemenea viață va fi uimit. De asta, cei care zic pocăiți, pentru că nu se raportează toată viața la Dumnezeu, de asta una la biserică și sunt alta acasă. Sună la biserică și salta la lucru. Sună la biserică și salta la școală. Dar știți ce? Într-o zi nu mai poate să trăiască ipocrit și începe să fii la biserică exact cum și acasă, cum și la lucru și de asta se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Pentru că nu mai poate. El nu este transformat. El nu este născut din nou. Viața, vedem în versetul 10, viața pe care Dumnezeu lucrează în noi, este o viață transformată.
Amen.
Este o viață transformată. Dacă aș putea să țineți un singur cuvânt minte din versetul 10, asta, prin asta aș putea să sumarizez. Este o viață care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Este o viață care este definită de Dumnezeu. Totul este în conexie cu Dumnezeu.
Amen.
Această descoperire din cuvântul lui Dumnezeu va revoluționa viețile noastre. Când vei înțelege că a fi născut din nou, a fi înviat la viață, înseamnă că Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine și când sunt acasă, Hristos trăiește în mine și când mănânc, Hristos trăiește în mine și când mă îmbrac, Hristos trăiește în mine și când vorbesc, Hristos trăiește în mine și când mă uit într-o parte sau nu mă uit într-o parte, că de-aia nu mă uit, că Hristos trăiește în mine, Hristos trăiește în mine și când nu ascult ceva, că de-aia nu ascult, și când ascult ceva, pentru că de-aia ascult, că Hristos trăiește în mine. Viața este revoluționată în momentul în care eu raportez fiecare lucru la realitatea mântuirii, la realitatea prezenței Domnului Iisus Hristos, a Hristosului înviat în viața mea, care m-a înviat și pe mine la o viață nouă. Vă doresc dumneavoastră, din toată inima și îmi doresc și mie, ca să demonstrăm, amin, că avem această viață nouă în noi.